Bu wakadan soň indi ýakyn wagtlarda köp synçylar Pakistanyň terrorizme garşy göreş meselesini alyp barjak strategiýasyna ünsli syn ederler. Hudusan synçylary indi Pakistan jihadçylara garşy hakykatdan hem netijeli çäreleri alyp bararmy ýa-da ol ýene-de ozalkylar ýaly bir tarapdan Washington bilen hyzmatdaşlyga diýen ýaly hereket edip, beýleki tarapdan hem bu ýurtda jihadçylaryň erkin hereket etmeklerine ýol bermi diýen sora gyzyklanýar. Häzir kowagt Pakistanyň harbylarynyň öňünde Washington hemde Gunwatar bilen hyzmatdaşlyklary geljekde nähili ýola goýmalygy barada kysowal ören möhüm sowal bolup dur. Ýurdun harby liderleriniň bu meselede etjek hereketleri de bu sowalyň jogabyny kesitlese gerek. Pakistanyň ozalky harby generali tanymal analitik Talat Masud Osama bin Ladeniň Pakistanyň territoriýasyndan tapylmagynyň ýurdun hökümetiniň ekstremizme garşy göreşdäki gapma garşylykly pozisiýasyny hatam açyk ýüze çykaranlygyny aýdýar. Ol hökümetiň bu ýurdaky gapma garşylykly pozisiýasynyň ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň Al-Qaida we beýleki ekstremistik toporlara garşy alyp barýan göreşiniň ähmiýetini puja çykarjakdygyny ýöne sürýär.
There is no other choice left for them except to sort of either face very squarely all the militant organizations.
Inni ähli sögüşüň toporlara garşy berk durmakdan hemde mümkin bolugça adamlaryň ynamyna girmek üçin açyk siýasat alyp barmakdan başga ýol galmady. Ýogsam bolmasa-da bütün dünýäden özüňi üzgünleşdirmeli bolar. Meniň pikirimçe inni başga ýol ýok.
Or then alienate the rest of the world. So I think there is no choice whatsoever.
10 ýyl goraýmundan ozal 2001-njy ýylyň 11-nji sentýabr hüjümini ideýany hem Islamabad hut şuňa meňdeş ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolupdy. Şonda Pakistanyň şol wagtky harby diktatory General Pervez Musharraf daşyndan goraýmaga Gunwataryň tarapyna durup çykyş etdi. Emma beýlik tarapdan onuň ýolbaşçylyk eden döwründe ýurtda radikal islamçylaryň sany görnýän artdy. Hut şol döwürde de köp synçylar onu 200-li siýasat alyp barmakda we iki tarapyň da göwnüni tapjak bolmakda tanqytladylar. Pakistanyň fizika boýunça ozalky professor we belli parahatçylyk aktivisti Abdulhamid Nayar harbylaryň güýçli täsiri duýulýan Pakistanyň hökümet jihadçylary öz dolusly bir gural hökmünde ulanmak tendensiýalarynyň el çekmezdi patapleýär.
It has many Al-Qaeda operatives working in Pakistan who are wanted by the U.S. as assets. It has Haqqani Group and Afghan Taliban.
Hükümetin yurtta Al-Qaeda degişli köp agentleri var. Onlar bolsa özgedeginde Birleşen Ştatlar tarapından gözlenilýän adamlar. Mysal üçin Pakistan Haqqani ve Taliban toporunu öz boşlu bir gural hükmünde ulanýar. Pakistan olary hiç kime satmak istemeýär. Ol olary ahirki netijede Owganystana garşy öz görüşünde ýeňiş gazanmak üçin ulanmak isleýär. Pakistan Laşkeri Tayba toporunu da Gural hükmünde saklayar. Bu toporu olsa Pakistan zerur olan halatını Hindistan'a kıyagdayları buluşturmak için ulanıp bilecek. Menin pikirimçe hut şu yagdaylar hem Pakistan'ın hareketinin düyüp mazmununu kesgitleyar.
Whenever it needs to. I think that essentially defines the attitude of Pakistan.
Yönü sonku günler Pakistan'ın hükümet resmileri şeyle arayışları yalana çıkarmak için belli bir derecede can ettiler. Hutulhanna Pakistanyň aňtaw agentliginiň resmileri, şeýlede daşary işler ministri Salman Bashir we prezidenti Asif Ali Zardari daglar öz çykyşlaryny halkara jemgyýetçiligini Pakistanyň global terrorizme garşy synnakaý göreş alyp barýanyna ynandyrmaga çalyşdylar.